Ministrul de Externe Teodor Baconschi este invitatul discuției de luni. Aveți sau avem, ca să zic așa la zi, domnule ministru, o problemă cu Danemarca? Citesc din câțiva oficiali, românii nu au scrupule, te vor omorî pentru 100 de coroane. E o cultură complet diferită de a noastră. Problema cea mai mare o reprezintă granițele deschise prin care suntem năpădiți de europenii din Est. Ei comit jafuri bancare, jafuri la domiciliu, furturi grave, cerșesc și sparg magazinele, totul. Alt ofițer de la secția pentru combaterea prostituției, tot din Danemarca, citez. Românii sunt cei mai bine reprezentați între infractorii care vin din afară. De când România a intrat în UE, problemele cu românii au crescut exponențial. Titluri din presa daneză. Românii sunt criminali de top. Sau autocarele au curse săptămânale și fac legătura între Copenhaga și București, capitala României, unde nici păduchii nu supraviețuiesc. Ministerul de Externe, domnule Baconschi, n-a avut până azi nicio reacție oficială la tot ce v-am citit mai sus.
Într-adevăr, aceste declarații sunt șocante, nedrepte și inacceptabile. Ele provin din o zonă secundară a autorităților daneze și au fost retractate de către domnul Ove Dahl, investigator, șef și purtător de cuvânt al poliției din Copenhaga.
Ceea ce nu cred că diminuează cu nimic gravitatea lor.
Nu, gravitatea acestor amalgamuri și generalizări este evidentă și ea poate chiar să antreneze efecte nedorite în opinia publică din oricare stat membru. Sigur că noi putem și vom face prin ambasada noastră la Copenhaga un demers diplomatic prin care să ne arătăm, să ne manifestăm nemulțumirea. Dar problema de fond e alta. Există o infracționalitate comisă de cetățenii români în mai toate statele membre. Ar trebui să facem mai multă pedagogie internă, la sursă, ar trebui să, încă din satele și orașele de unde concetățenii noștri pleacă spre Uniunea Europeană, spre alte state membre, să existe o mai bună informare cu privire la drepturi și responsabilități, dacă se poate cu accent pe responsabilități.
Da, pentru mi se pare cam utopic, adică să educăm infractorii români la noi acasă,
dovediți și condamnați în justiția statelor membre, trebuie să-și spășească pedepsa conform codului penal din acel stat. Nu avem cum să facem pedagogie preventivă cu cei care au ajuns deja în situația de a comite infracțiuni. Dar există totuși o anumită tentație a populismului care s-a manifestat pe plan intern în ultimii ani și care ne-a făcut să privim cu foarte mare indulgență orice cetățean român aflat în străinătate, indiferent de ce face, să am încurajat, pe de altă parte, un fel de complex de persecuție printre acești conaționali care nu își văd de treabă, care nu respectă legile statului gazdă și pe care, de multe ori, prin media sau și prin actori politici interni, i-am căinat ca pe niște victime. Acum, trebuie să vedem foarte clar. Dacă avem această problemă, polițiile statelor membre, Europolul, magistrații, atașații de muncă trebuie să facă un efort de echipă pentru a încadra mult mai strict și rețelele de traficanți și în același timp pentru a da un semnal de responsabilizare. La asta mă refeream.
Da,
pentru că dacă
ministru,
omul care pleacă dintr-un sat de oriunde din România la muncă, acolo în loc să muncească cinstit și să respecte legile statului gazdă, se apucă să comită infracțiuni, acela, poate că dacă avea încă de la locul unde, de unde pleacă un pic mai multă informație despre rigorile legii în statul respectiv, ar fi putut eventual să se abțină de la comiterea unor infracțiuni.
Da, nu credeți totuși că sunt două chestiuni distincte. Unu, cum gestionează România problema infracționalității și partea cealaltă, cum gestionează România excesele, generalizările unor state care, prin oficial, e drept, de rangul 2, lansează acuzații extrem de grave și prin intermediul presei. Ori aici, Ministerul Român de Externe n-a avut nicio reacție.
Noi vom continua să monitorizăm toate aceste derapaje verbale ale unor oficiali, dar ele n-au făcut obiectul unor poziții la nivele relevante. Nu fac nici obiectul unei politici xenofobe. Nu trebuie să ne imaginăm că guvernele statelor membre ale UE își asumă vreo clipă astfel de atitudini xenofobe și de generalizări.
E greu de delimitat, cred, 2-3 oficiali care ies, fie ei și de rangul 2, lansează astfel de generalizări. Vă citesc din nou, românii nu au scrupule, te vor omorâ pentru 100 de coroane. Românii sunt cei mai bine reprezentați între infractorii care vin din afară. Asta alimentează presa din Danemarca, dacă vorbim de Danemarca, și lucrurile au escaladat acolo. În Copenhaga e un scandal monstruos. Sunt partide care lansează acuzații de rasism, cer delimitări, e o întreagă opinie publică inflamată în România, e liniște.
Vom reacționa în acest caz printr-o notă verbală transmisă la Ministerul Danez al Afacerilor Externe. Încă o dată însă, nu trebuie nici noi să facem un proces de intenție unor întregi state sau guverne. Dacă un șef de poliție locală face astfel de declarații, este grav și inacceptabil. Dar nu e, o asemenea declarație nu este în măsură să tensioneze relația bilaterală, interguvernamentală sau la nivele chiar mai înalte. Deci trebuie să păstrăm justa proporție a acestor incidente. E adevărat că pe fondul crizei economice, media din țările afectate ca noi toți de criză amplifică uneori o astfel de declarație. Se caută în atitudini regretabil xenofobe o explicație pentru, știu eu, creșterea șomajului, bună oară. Nu trebuie făcută nicio astfel de legătură între prezența unor comunități străine și rata șomajului, dar iată că ea se face. Cred însă că gestionarea fluxurilor de migratorii și a problemei infracționalității trebuie făcută printr-un efort interinstituțional și interstatal mult mai susținut. Noi am transferat comunități românești în toată Europa în ultimii 10 ani, nu mai de mult de atât. Și ele au continuat să crească sub raport cantitativ, fără ca autoritățile să poată la noi urmări pas cu pas ce se va întâmpla după ce sute de mii de oameni s-au instalat în diferite state membre. Deci eu cred că ajuns de 2 luni în actuala mea postură, nu pot să răspund de acumularea unor tensiuni sau de inadecvarea unor reacții instituționale care datează de 5 sau 10 ani. O să avem ca prioritate aceste lucruri. Nu cred că trebuie totuși să exagerăm importanța acestui fenomen infracțional. Adică nu există absolut nicio bază, nici statistică, nici legală sau criminalistică, penală, pentru a susține că în comunitățile românești există mai multă infracționalitate decât în alte comunități.
Îmi aduc aminte însă, în timpul discuției online, cred că spuneați un pic altceva, în sensul că în Cipru, dădeați acest exemplu, rata infracționalității în sânul comunității românești a crescut cu 300% în 2009 față de 2008.
Pentru că e o comunitate...
Avem o problemă.
Avem o problemă și nu avem deloc interesul de a o disimula. Asta vă și spuneam. În loc să facem pedagogie internă, educație și până la urmă cu concursul mass media, o campanie prin care să ne disociem de acei compatrioți delincvenți, infractori, mică sau mare infracționalitate, care odată ajunși în alte state membre, ne creează într-adevăr probleme de imagine. N-am făcut acest lucru și cred că mingea este și în terenul nostru, al tuturor, societate civilă, ONG-uri, Sistemul Național de Educație, toate instituțiile guvernamentale și mass media. Cred că o schimbare de atitudine față de acest fenomen infracțional din sânul comunităților românești este necesară dacă vrem să progresăm.
Ca să punem corect subiectul în pagină, tot ce se întâmplă acum în Danemarca nu a apărut din senin, a pornit de la o presupusă crimă comisă de Marian Clită, unul și același cu asasinul dizidentului Gheorghe Ursu de dinainte de 89. El a fost reținut și suspectat, adică s-a predat poliției în Copenhaga, fiind suspectat că a ucis o stewardesă, se întâmpla săptămâna trecută.
cu titlu personal sunt cu atât mai indignat să constat că în centrul presupusei crime, sau mă rog, a crimei care a avut loc, dar care l-are ca suspect pe acest concetățean, e vorba de o persoană condamnată deja pentru un asasinat politic odios înainte de 1989. Și asta demonstrează că sita e prea largă. Nu știu, acum, sigur că din punct de vedere legal, domnul respectiv se afla în condiții corecte în Danemarca. A obținut eliberarea din penitenciar pentru fapta comisă anterior, deci se bucură teoretic de aceeași libertate de mișcare pe care o are orice cetățean român. Sigur, subiectul este agravat cumva de antecedentul la care ne referim.
A spus sita e prea largă, dar poate fi ea îndesită? Cred fi năsprite condițiile de ieșire din țară? Nu putem
limita dreptul la liberă circulație a cetățenilor români și nici nu ne propunem să facem acest lucru. Toate planurile interferează în lumea contemporană. Avem mecanisme de cooperare și verificare pe justiție. Progresele în acest domeniu sunt esențiale, deci eficientizarea actului de justiție ar duce probabil la o cernere ceva mai bună a acestor elemente infracționale care sunt de multe ori într-o libertate discutabilă. Mai este o interfață, nu, între statul român și alte state, mijlocește un dialog interguvernamental, uneori ca integrator de agendă, însă nu-și poate depăși competențele bine delimitate atunci când este vorba de fapte comise de cetățeni români oriunde în această lume.
Cu tot respectul, o să vă întreb dacă întârzierea unei reacții din partea Ministerului de Externe, din partea dumneavoastră, nu e legată și de un incident de acuzații de rasism care v-au fost aduse în ce privește unele declarații făcute cu aluzie la comunitatea romilor. Și poate de aici și un complex sau o reținere în a...
Nu, este o supoziție gratuită. Nu am de adăugat nimic la declarațiile pe care le-am făcut deja, inclusiv în cadrul dialogului pe care l-am avut la Parlament cu ONG-urile respective. Cred că nu era cazul, totuși, deci noi vom avea o reacție oficială, dar nu era cazul să supraîncălzim acest incident, pentru că, încă o dată, purtătorul de mesaj era un șef de poliție locală, nu era un membru al guvernului danez. În condițiile astea trebuie totuși să păstrăm proporția lucrurilor. Nu putem să creăm incidente diplomatice internaționale de la o declarație a unui oficial de rang inferior.
Ministrul de Externe Teodor Baconski la discuția de luni, schimbând subiectul, relațiile cu Statele Unite. La începutul mandatului dumneavoastră vă declarați optimist în ce privește o vizită a președintelui Traian Băsescu la Washington în 2010. Sunteți la fel de optimist astăzi?
Sigur că da, avem premise foarte bune pentru realizarea unei asemenea vizite în cursul acestui an. Am primit de altfel și semnale că o vizită a ministrului de externe român la Washington în pregătirea întâlnirii la vârf este anvizajată de către Departamentul de Stat. Așteptăm acum convenirea unor date pentru cele două evenimente și cred că relația cu partenerii noștri americani este la fel de bună ca oricând, a devenit foarte substanțială. Decizia noastră de a suplimenta trupele românești în Afganistan a fost extrem de bine primită la Washington. Ea dovedește odată în plus consecvența noastră ca partener în cadrul NATO, dar și pe plan bilateral. Și cred că optimismul de care vorbeați era și rămâne justificat.
În prima jumătate a anului vorbim despre o posibilă vizită sau în a doua jumătate?
Vorbim de întregul an 2010. Urmează să vedem exact când se va stabili o dată, dar cred că sunt toate condițiile reunite pentru ca această vizită la nivel înalt să aibă loc anul acesta.
Referitor la elementele scutului antirachetă găzduite de România sau pe care România s-a angajat să le găzduiască prin decizia CSAT din 4 februarie, ați declarat că negocierile vor dura un an și jumătate, o chestiune știută deja, e un proces de negociere a la lung, să zicem așa, ce mai e de negociat cu partea americană?
Avem nevoie de un cadru juridic care să stabilească toate detaliile tehnice legate de implementarea sistemului antirachetă. Așa cum avem un cadru juridic deja creat prin acordurile SOFA, va trebui să stabilim criteriile de alegere a locației și toate tehnicalitățile legate de operaționalizarea sistemului până în 2015. Dar ceea ce e important de reținut este că avem un consens politic aproape garantat la nivelul intern, pentru că toată clasa politică din România a înțeles că caracterul defensiv al acestui sistem antirachetă și în același timp ne pronunțăm pentru ca el să devină de fapt nucleul sau suportul inițial al unui sistem la care să participe ulterior membrii europeni ai Alianței Nord-Atlantice. Deci el să fie compatibil cu un sistem antirachetă sub titulatură NATO.
La pachet, în aceste negocieri, în care se vor discuta condițiile, criteriile după care vor fi alese locațiile și așa mai departe, cadrul juridic, cum spuneți, intră la pachet și o discuție referitoare la ridicarea vizelor pentru România?
Cele două chestiuni nu sunt legate. Americanii au criterii clare de includerea unui stat în programul Visa Waiver. Rata de respingere a solicitanților de viză trebuie să scadă sub un anumit nivel pentru ca perspectiva includerii, liberalizării regimului de vize să poată fi realistă. Pentru că cetățenii noștri n-au fost poate îndeajuns informați, rata de respingere a vizelor a crescut în 2009.
Nu cu mult,
dar inclusiv pentru că anumiți solicitanți care au primit un răspuns negativ au repetat demersul și atunci se contabilizează de două ori în calcularea ratei de respingere, inclusiv aceste cazuri. Subiectul e pe agenda tuturor contactelor româno-americane și cred că în măsura în care MAE va face o campanie de informare pe acest subiect, solicitanții de viză vor fi mai în măsură să completeze corect și conform tuturor exigențelor dosarele respective, astfel încât rata de respingere să scadă.
Tot n-am înțeles, domnule ministru, de ce tema ridicării vizelor nu poate să fie inclusă în discuția despre amplasarea scutului.
Pentru că sunt
antirachetă, negociată.
Pentru că vorbim, da, pentru că decizia de includerea unui stat în programul Visa Waiver nu este strict politică. Pentru a putea face obiectul unor negocieri la schimb. Acceptăm noi acceptăm scutul antirachetă din rațiuni de interes și de securitate națională, regională și europeană și deci este un subiect grav cu un impact pe termen lung, cu importanță strategică de prim ordin, pe când dincoace vorbim despre un proces care are o componentă tehnică și juridică și evident și una politică, dar eu cred că în calitatea noastră de partener stabil, previzibil, consecvenți ai Statelor Unite, vom obține oricând ok-ul politic pe vize dacă îndeplinim cea mai mare parte dintre criteriile tehnice de includere în program. Discutăm cu partenerii noștri americani, inclusiv posibilitatea de a modifica aceste criterii după care se calculează rata de respingere pentru a le flexibiliza un pic și deci pentru a obține rezultate de etapă mai bune.
Aici puteți fi mai concret la ce vă referiți exact, la ce criterii?
Există o metodologie de calcul a respingerilor care, sigur, că are o grilă. Dacă grila respectivă ar putea fi modificată, ceea ce ni s-a dat de înțeles că e posibil, poate că ochiurile plase ar fi ceva mai mari și am putea să obținem o calificare superioară în momentul în care se calculează anual rata de respingere.
Și când s-ar putea modifica ochiurile plase?
Nu vă pot da un termen precis, dar în discuțiile pe care inclusiv eu sper să le pot avea la Washington o să ridică această problemă.
Relațiile cu Moscova, ministrul de externe Teodor Boconski la discuția de luni l-ați primit recent în audiență pe ambasadorul rus la București, domnul Alexandru Ciurlin. Cam rece comunicatul MAE.
Comunicatele au această caracteristică. Nu pot fi nici sentimentale, nici foarte detaliate. Important este că am stabilit împreună cu ambasadorul Federației Ruse la București un calendar de reluare a dialogului politic la nivelul ministrului de externe, la nivelul primilor miniștri și eventual ai președinților. I-am explicat ambasadorului rus că ne dorim o relație normală, pragmatică și modernă cu Federația Rusă.
Apropo, ați discutat și despre SCUT, despre SCUT-ul american, antirachetă sau...
Nu a fost un subiect central pe agendă. După cum știți, există toate semnalele potrivit cărora Washington a informat Moscova cu privire la arhitectura și dinamica de implementare a sistemului antirachetă și chiar a invitat partea rusă să participe la acest sistem defensiv în cazul în care este interesată. Nu, noi ne-am concentrat în discuția cu ambasadorul Federației Ruse pe subiecte bilaterale. Am propus să nu ne blocăm în mici chestiuni litigioase care paralizează ansamblul relației, trebuie să ne concentrăm pe proiecte economice, pe investiții reciproce, pe noi nișe de export și de import pe cele două piețe, pe schimburi culturale mai intense, pentru că văd în acest instrument un mod de a aduce la zi imaginea noastră reciprocă. În definitiv, cred că și românii și rușii nu prea mai știu ce s-a întâmplat în cealaltă țară cu adevărat în ultimii 20 de ani.
Părea un comunicat cam rece, pentru că în ce privește vizita omologului dumneavoastră, Serghei Lavrov, lucrurile sunau cam așa. Ne vedem la Moscova, la București sau pe unde s-o nimeri, dacă ne întâlnim?
Pe unde s-o nimeri, în traducere diplomatică, într-un format multilateral. Am avut o scurtă conversație la Londra, la conferința pe Afganistan cu ministrul Lavrov. I-am comunicat și atunci, personal, așa cum am făcut-o recent cu ambasadorul, că suntem dispuși să avem un dialog pe baze egale, de respect reciproc, cu o agendă pragmatică și care să privească mai degrabă spre viitor decât spre trecut. Sperăm ca semnalele de la Moscova în acest sens să fie pe măsura ofertei românești.
Pe la începutul mandatului aveați ambiții declarate ceva mai mari în privința relațiilor cu Rusia. Vorbeați fie de o vizită a președintelui României la Moscova, ar fi de dorit, spuneați, fie o vizită a președintelui Medvedev la București. A picat scenariul vizitelor la nivel înalt.
Văd că aveți tendința de a mă considera astăzi mai puțin optimist decât acum două luni. Nu sunt mai puțin optimist. E vorba de totala noastră disponibilitate de a angaja dialogul politic și de a dezvolta relațiile economice și culturale dintre România și Federația Rusă.
E posibil o vizită a președintelui la Moscova sau a președintelui rus la
de ce
București?
Nu? De ce nu?
2010?
Mi se pare că o asemenea vizită poate avea loc, trebuie însă ca cele două părți să îi asigure substanța necesară. Deci trebuie ca la nivele de lucru între cele două ministere de externe, dar și între ministerele economiei, bună oară, din cele două țări, să apară o agendă suficient de consistentă pentru a motiva organizarea unor contacte de nivel înalt.
Sunt foarte curios dacă dumneavoastră, după ce ați ajuns la Ministerul de Externe, apropo de Moscova, v-ați lămurit sau ați fost lămurit în legătură cu vizita celebră pe care președintele Senatului pe atunci, domnul Mircea Joan, în aprilie 2009, a făcut-o la Moscova.
N-am avut astfel de curiozități și subiectul de care vorbiți nici nu se numără printre prioritățile noastre de politică externă, așa încât cred că nu merită să-i acordăm în continuare atenție. Sunt elemente dintr-o campanie electorală care s-a încheiat și cred că trebuie să ne concentrăm pe obiective viitoare și nu pe evenimente trecute.
Ministrul de Externe Teodor Baconschi la discuția de luni, câteva teme punctuale spre final. Ați anunțat o listă cu 20 de noi ambasadori în timpul discuției online, am reținut bine, care va fi prezentată președintelui Traian Băsescu?
I-am prezentat domnului președinte aceste propuneri.
Ați prezentat-o deja.
Sigur, și întrucât desemnarea, numirea prin decret ambasadorilor este o prerogativă prezidențială, sigur că lista aceasta va fi validată în curând și să sperăm să trimitem ambasadori în toate relațiile unde în momentul de față nu avem șef de misiune sau acolo unde actualii ambasadori își încheie misiunea.
Nu vă pot abține să nu vă întreb, domnul Cristian Deaconescu e pe lista asta?
Pot să vă spun că nu.
Pentru că se discuta la un moment dat despre o eventuală poziție de ambasador la Paris pentru domnul Deaconescu. Apropo, cine va fi la Paris?
Bănuiesc că se discută. Numele vor deveni publice, dar curiozitățile premature în materie de numire a ambasadorilor României sunt și inoportune, pentru că e un proces, trebuie să ceri agrementul statului în care trimiți un ambasador, trebuie să aibă să se organizeze audierile în comisiile parlamentare de politică externă, se semnează un decret. În momentul în care ajungem în acea etapă, cu siguranță că va exista o deplină transparență din partea mea și numele celor desemnați vor deveni publice.
Tot nu mă pot abține să vă întreb, referitor la nume am înțeles, nu le veți spune aici, dar criterii sunt diplomați de carieră sau și politicieni printre ei foști? Sau
în proporție de 80%, 90% sunt diplomați de carieră. Sunt și câteva propuneri de numiri de foști înalți funcționari publici, așa, dar în orice caz nu politizăm numirea ambasadorilor.
Deci niciun politician printre cei
20. Nu am pe lista respectivă niciun politician activ ca atare sau membru al unui partid politic.
Mulți cititori care par să fie din sistem în timpul discuției online v-au întrebat insistent de reformarea Ministerului de Externe și mai ales ce veți face concret. Ați văzut, oamenii se plâng de incompetență, de corupție.
Corupția trebuie stabilită prin organele abilitate să facă acest lucru, iar incompetența nu se proclamă, ci se dovedește. Știu că corpul nostru diplomatic are ca medie de vârstă 35 de ani, că majoritatea tinerilor diplomați sunt foarte bine educați în țară și în mari universități occidentale, că aceste criterii de selecție la angajarea în MAES devin din ce în ce mai exigente și că toate trimiterile la post se fac pe baza experienței acumulate și a orientărilor prezente în CV-ul individual. Deci încercăm să trimitem la post oamenii potriviți pentru nivelul, regiunea geografică și problematica cu care se vor confrunta acolo.
Tot ei se plâng însă de lefurile mici. Înțeleg că sunt misiuni diplomatice unde plata salariilor a întârziat, e adevărat?
Anul trecut poate că au fost niște rumori în acest sens, cu toate acestea toate drepturile salariale au fost satisfăcute normal până la urmă. Anul acesta avem o planificare și un management financiar intern suficient de prudent pentru a asigura plata salariilor pentru toți diplomații noștri. N-aș spune deloc că salariile sunt chiar atât de mici. Sunt mai mici ca în alte state membre, fără îndoială, dar și produsul intern brut al României este pe măsură. Așa încât cred că, că salariile vor crește odată cu economia națională, cu ieșirea din criză. Deocamdată însă avem un buget de austeritate și nici nu se putea altfel.
De angajat am văzut că nu mai faceți angajări.
Nu, e adevărat.
Cu timp sunt blocate.
Cu 0,17% din PIB alocat mai e destul de greu să nutrești ambiții foarte pronunțate. Angajările sunt suspendate pe 2010. Să sperăm că cu 2011 vom putea să facem headhunting, să căutăm în universități cei mai buni absolvenți, să încercăm să aducem din nou în mai tineri bine pregătiți care vorbesc limbi străine, inclusiv limbi rare. A ajuns o problemă să găsești un vorbitor de japoneză sau chiar de arabă, de rusă, poate că și franceza devine treptat o limbă mai puțin cunoscută, noua generație diplomatică, deci vom echilibra resursele umane prin noi angajări foarte exigente, dar începând cu 2011.
Vă mulțumim, a fost Teodor Baconschi, ministrul de externe, la discuția de luni.